ora 7.
La microfon Ilana Giurchescu
și Alexandru Eftode.
Și bine v-am găsit la ediția de seară emisiunii Europei Libere. În actualitate și la Radio Europa Liberă. Continuă negocierile privind formarea unei majorități parlamentare și a unui nou guvern. O decizie ar putea fi luată până la sfârșitul lunii.
Noi am convenit așa că până la 1 aprilie, până sfârșitul martie, să se poată deja lua o decizie.
4 propuneri de majorare a pensiilor dezbătute în Parlament.
Și dicționar european astăzi despre dumpingul salarial.
La început ascultați buletinul de știri al Europei Libere. Președintele Nicolae Timofte a repetat astăzi că intenționează să nominalizeze candidatul la funcția de premier până la 1 aprilie.
Dacă se vor contura careva candidatură clară până la data aceasta, trebuie să o facem și mai înainte, dar nu cred că o să va reuși.
Șeful statului le-a vorbit jurnaliștilor după convorbiri purtate astăzi cu deputații neafiliați. Timofti s-a arătat însă neîncrezător în șansele unui guvern de tehnocrați pentru care ar pleda aceștia. Între timp, componentele fostei alianțe majoritare, PLD, MPD și PL, au purtat astăzi noi convorbiri de împăcare, dar au spus că nu au ajuns deocamdată la partajarea funcțiilor. Ministerul Justiției a anunțat că ministrul în exercițiu Oleg Efrim a respins astăzi cererea de înregistrare a organizației Căzăcimea Găgăuziei. Un comunicat de presă face o legătură între această cerere și cazacii care ar fi luptat în războiul de pe Nistru din 1992, adăugând că legea interzice constituirea unor organizații paramilitare. Potrivit relatărilor de presă, Căzăcimea Găgăuziei ar fi spus că vrea să practice creșterea cailor de patrulare în autonomia găgăuză. Printre autorii ideii s-ar număra deputatul Adunării Populare de la Comrat, Ivan Mardari. Reacția acestuia lipsește deocamdată. Parlamentul a votat astăzi să majoreze substanțial remunerarea ofițerilor și funcționarilor de la Centrul Național Anticorupție. Directorul CNA, generalul Viorel Chetraru, care va primi cel puțin 12.000 de lei lunar, aproape dublu decât în prezent, a spus că majorarea face parte din pachetul de reformare a organelor de drept.
Nu poți avea oameni profesioniști, oameni care își cunosc bine meseria, dacă nu îi plătești corespunzător.
Majorarea salarială a fost sprijinită unanim de deputații fostei alianțe de guvernare, inclusiv de cei liberal-democrați, chiar dacă aceștia au criticat recent CNA-ul pentru executarea unor comenzi politice împotriva PLDM. Premierul Israelului Benjamin Netanyahu a anunțat restabilirea relațiilor diplomatice normale între țara sa și Turcia, după o convorbire la telefon cu omologul său turc Recep Tayyip Erdogan. Oficiul lui Netanyahu a spus că acesta și-a cerut scuze pentru moartea a 9 activiști turci în raidul israelian din 2010, împotriva unei flotile umanitare care încerca să spargă blocada fâșiei Gaza. Președintele american Barack Obama a ajutat la organizarea convorbirii dintre cei doi prim-ministri aliați ai Statelor Unite, înainte de a-și încheia astăzi vizita de 3 zile în Israel. Liderul rus Vladimir Putin i-a spus astăzi la Moscova noului președinte chinez Xi Jinping că relația dintre țările lor reprezintă unul din factorii cei mai importanți în politica internațională. La sosirea lui Xi la Kremlin, Putin a mai spus că vizita dă un nou impuls relației ruso-chineze. Moscova este destinația primei vizite în străinătatea noului președinte chinez, care a fost confirmat în funcție luna aceasta.
Mulțumesc, Sandu! Mai multe știri, interviu și analize găsiți și pe pagina de internet a Europei Libere, tot acolo materiale multimedia și așteptăm desigur comentariile și impresiile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Președintele Nicolae Timofti a continuat consultările vizând formarea sau reformarea unei noi majorități parlamentare și a unui guvern. După întrevederile separate avute ieri cu partidele din Alianța pentru Integrare Europeană, Timofti s-a întâlnit astăzi cu reprezentanții deputaților independenți. O soluție se întrevede acum, nu neapărat după aceste discuții, și s-ar părea că o să vină la sfârșitul lunii. Mai multe de la Ala Ceapai.
După aproape 3 ore de discuții, negociatorii partidelor din fosta majoritate parlamentară au anunțat că textul acordului privind crearea AIE3 este aproape finalizat, însă deocamdată nu au vorbit despre repartizarea funcțiilor. Acest subiect va fi discutat în ultimul rând, a precizat democratul Valeriu Lazăr.
Ultimul exercițiu va fi, de fapt, responsabilități politice și persoane concrete. Dacă punem acum persoanele și încercăm să construim mecanisme sub persoane, dar nu sub obiectivul de funcționalitate, nu ajungem nicăieri. Fiindcă să nu uităm, obiectivul nostru nu este guvernare sau un guvern cu orice preț. Obiectivul nostru să oferim Republicii Moldova o guvernare stabilă, care ar da o guvernare eficientă pe mandatul care mai rămas.
Liberala Corina Fusu a spus că negociatorii au înțeles de ce s-a ruinat AIE2 și caută modalități de lichidare a acestor lacune care nu își vor avea loc în noua alianță.
Am continuat discuțiile pe disfuncționalități în anumite instituții. Am mai descoperit lucruri destul de grave care trebuie neapărat corectate. Există instituții care nu înțeleg ce înseamnă de fapt o guvernare democratică. Există instituții în instituții. Lucrul acesta trebuiește lichidat public.
Dar iată ce spune liberal-democratul Vadim Pistrinciuc.
Noul acord, care cu siguranță va fi făcut public atunci când va fi finalizat, va oferi și mai multe soluții care să facă responsabilitatea fiecărei părți participante una pe măsură, dar și să ofere instrumentele necesare pentru ca toate partidele să își exercite această responsabilitate și, cel mai important, să fie impulsionate procesele de reformă pe care noi le-am propus.
Cei 9 negociatori și-au propus ca acordul de constituire a AIE3 să fie finalizat până la sfârșitul lui martie. Către acea dată, președintele Timoftea a dat asigurări că va propune candidatura pentru funcția de premier. Astăzi, șeful statului a purtat discuții cu deputații neafiliați. Vadim Mișin a declarat că este gata să susțină candidatura lui Vlad Filat la postul de premier doar dacă noul guvern va avea o altă componență. De altă părere este Igor Dodon. Socialistul insistă asupra unui guvern tehnocrat în frunte cu un premier neafiliat politic. În replică, președintele Timofti spune că formarea unui guvern tehnocrat este puțin probabilă, deoarece executivul nu va avea o susținere parlamentară. De la Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Începeți ziua cu Radio Europa Liberă la Retro FM. De luni până vineri, de la 6:30 la 7:15, 15 minute de știri, informații, interviuri. Dis de dimineață cu Radio Europa Liberă.
Una din ultimele inițiative ale guvernului, înainte de a fi demis, a fost de a propune o majorare a pensiilor cu aproape 9%, în paralel cu indexarea, în funcție de inflație, de aproape 7%. Până a ajuns însă inițiativa în Parlament, s-au mulțit propuneri de cum ar trebui să fie împărțite mai bine cele peste 400 de milioane de lei cât ar costa majorarea. Relatează Liliana Barbăroșe.
Deputații s-au pomenit astăzi cu tocmai 4 inițiative legislative pe agenda, toate țintind oarecum majorarea pensiilor. Una din propuneri venise de la guvern și aceasta prevedea o majorare cu aproape 9% în plus la ordinarea indexare anuală din aprilie, care urma să fie în acest an de 7%. Altele două au înaintat în legislativ democrații și încă una a venit de la opoziția comunistă. Ne mai vorbim de propunerea socialiștilor, care nu a trecut însă de comisiile parlamentare. Asta mi-amintește oarecum de un fel de mâncărime preelectorală. Noi acușică o să ne afișăm în fața microfoanelor, iar oamenii așteaptă de la noi nu vorbe, ci acțiuni, ironizase în debutul ședinței pe seama acestei situații deputatul comunist Oleg Reidman. Fracțiunile parlamentare și-au luat o pauză ca să aleagă din cele 4 proiecte sau să încerce să le unifice în unul, dar pentru că nu au reușit, au amânat decizia pentru săptămâna viitoare. Am întrebat-o pe una din membrele grupului de lucru care va încerca să facă ceea ce nu au reușit deputații astăzi, ea și autoarea unei din propuneri, deputata democrată Valentina Stratan, care este de fapt sarcina acestui grup de deputați.
Deci am găsit consens, ne retragem propriile inițiative legislative, elaborăm un alt act legislativ, o lege organică, pe principiu iarăși reieșind din minim de existență de 1300 de lei, dar ținând la bază elementul motivației, contributivitatea. Vom da o sumă probabil fixă, ca așa am discutat, reieșind din stagiul per total care de contribuție. A plătit omul 30 de ani la stagiu va primi 80 sau 100 de lei, vom vedea care va fi.
Așadar, cel mai probabil, deputații vor încerca să stabilească o majorare valabilă doar pentru cei care primesc pensii sub minimul de existență, care este în prezent de 1300 de lei. Se va căuta la fel o modalitate prin care cei care au contribuit mai mult în vremea în care munceau să poată lua și un supliment mai mare. Nu este clar însă dacă, odată adoptată, majorarea va fi valabilă și la anul, pentru că nu se știe dacă guvernul va avea și în 2014 milioanele necesare pentru a plăti pensii mărite. Milioanele l-au apărut de altfel în buget extrem de inexplicabil. Guvernul afirmă că din surplusuri acumulate de fisc. Statisticile însă arată contrariul, așa că mulți observatori au văzut în majorare o acțiune preelectorală. Iată doar o opinie împărtășită Europei Libere de expertul și jurnalistul de la Ziarul Economist Ion Chișlea.
Mulți bani și iată acumulările din anul ăsta, tot se vede că rămâne în urmă față de ce a fost planificat din primele două luni. Probabil trebuie să facă o rectificare a bugetului, trebuie să exclude niște cheltuieli și atunci o să găsească mijloacele necesare. FMI-ul e nemulțumit, bineînțeles, de asta. Ei au și declarat, pentru că s-a deviat de la memorandum semnat.
Gata să voteze majorarea de pensii, s-a declarat chiar și opoziția, așa că singura problemă pe care o au acum deputații este să aleagă cine și de ce sumă suplimentară va putea beneficia. Din Chișinău, Liliana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă.
La începutul lunii martie a intrat în vigoare legea cu privire la activitatea poliției și statutul polițistului, aprobată de guvern în septembrie 2012. Era necesară delimitarea clară a competențelor, depolitizarea și demilitarizarea instituției. Legea face parte din strategia de reformare a Ministerului Afacerilor Interne. Valentina Ursu l-a întrebat pe fostul viceministru de interne Ghenadie Cosovan dacă reforma a început să dea rezultate.
Când și cum pot fi culese roadele reformei în Ministerul de Interne?
Problema reformării Ministerului de Interne și organelor de drept încă nu este scoasă de pe agenda. Deoarece chiar rezultatele care le-am obținut în urma ultimei reforme, practic sunt egale cu zero.
Zero însemnând ce?
Că am rămas tot acolo unde suntem. Iarăși s-a umblat la structură, iar au fost disponibilizări, iar au fost persoane scoase în afara statelor, și cel mai dureros este că s-a lovit iarăși în nucleul profesionist al Ministerului de Interne. Problema principală este că dacă studiem minuțios legea respectivă, atunci o să înțelegem că nu este o lege în care să prevaleze armonia, dar avem separate poliția ca organ administrației publice centrale și avem polițistul ca persoana care își îndeplinește obligațiunile de serviciu. Și nu este un lucru în ansamblu, dar sunt văzute ca subiecte aparte. Poliția ca organ și polițistul ca lucrătorul care de mijlocit e angajat pentru a îndeplini sarcinile de menținere a ordinii publice. Adică am primit iarăși o miliție sovietică care am avut-o și până zilele de
astăzi. Dumneavoastră, ca fost angajat al Ministerului de Interne, cum vedeți această reformă? Unde trebuie insistat, unde trebuie detemperat ritmul?
În primul rând, noi trebuie să vindicăm acest organism al Ministerului Afacerilor Interne. Deoarece...
Cum îl vindecăm?
Îl vindecăm prin elucidarea și stabilirea persoanelor corupte, persoanelor care sunt angajați numai pentru a-și proteja afaceri și, în prim plan, să fie profesionistul.
S-a depolitizat poliția? S-a demilitarizat?
Vreau să vă accentuez că nu poliția se implică în politic, dar politicul se implică în activitatea poliției. Și dacă mulți stimații noștri politicieni vor respecta separarea puterilor în stat, atunci poliția își va face meseria fără politică.
Domnule Cosovan, cum se explică faptul că atât de greu se curmă criminalitatea și că numărul infracțiunilor totuși rămâne a fi unul în creștere?
Problema creșterii infracționalității nu ține numai de activitatea organelor de interne. Ăsta e un complex de măsuri în care ar trebui să participe administrațiile publice, societatea civilă și poliția. Și numai când va fi o colaborare din aceste trei părți, atunci noi vom avea posibilitatea să preîntâmpinăm infracționalitatea, dar nu să luptăm cu infracțiunile deja comise.
De ce atât de greu se descoperă infracțiunile? Făptașii sau cei care au comis infracțiunile?
Dacă că o să facem o retrospectivă a ultimilor 3 ani și o să vedem că, practic, în această perioadă, poliția e în permanentă reformă și nimeni nu lucrează. Dacă ne uităm în ultima perioadă, în ultimul an, practic, au fost stopată interacțiunea organelor de drept. Am primit un fenomen foarte negativ. Când există un război rece între organele de drept, între Procuratură, Ministerul de Interne, între Ministerul de Interne și Serviciul de Securitate și Informația Statului. Și acest efort, această energie, în loc să fie îndreptată în lupta cu criminalitatea, ea este îndreptată împotriva propriilor colegi.
A fost... Vreau să vă anunț că a fost viceministru de interne, fostul viceministru de interne, Ghenadie Cosovan, intervievat de colega noastră, Valentina Ursu. Acum este ora 19 și aproape 16 minute și ascultați Moldova la ora 7, moderată astăzi de Ileana Giurchescu și Alexandru Eptode.
În emisiunea Europei Libere, sinteza zilei difuzată la ora 21, cine se ocupă de avocații incorecți? Și în Rusia cresc presiunile asupra organizațiilor neguvernamentale.
Până atunci, în minutele următoare, dicționar european. Dumping pe piața muncii europene.
Dicționar european.
Dumpingul social se practică încă pe scară largă în Europa, uneori în condiții care pot părea strict legale. Astfel, Belgia, prin intermediul miniștrilor muncii și economiei, Monica de Koning și Johan van de la Notte, a depus săptămâna aceasta o plângere împotriva Germaniei în fața Comisiei Europene pentru dumping social în abatoarele și sectorul industrial al cărnii din Germania. Încă de anul trecut, o coaliție de sindicate din Franța depusese o plângere similară în fața Comisiei Europene, tot împotriva Germaniei. Dumpingul social e argumentat prin cifre clare și e făcut posibil de diferența în legislație între Germania și țări cum sunt Franța și Belgia. În Germania, costul muncii în anumite sectoare este extrem de coborât, iar muncitorii sunt în general originari din România și Bulgaria, țări menționate explicit în plângerea belgiană, fără protecție socială și gata să accepte orice condiții. Asta face că multe fabrici și întreprinderi din sectorul cărnii din Franța și Belgia își mută de la o vreme activitățile principale în Germania. În Belgia, decuparea unui porc costă aproape 5 euro. În Germania se poate coborî până la 1 euro. În Franța și Belgia, costul muncii este extrem de ridicat în comparație cu Germania. Acolo, muncitorii est-europeni pot lucra 60 de ore pe săptămână, fiind plătiți uneori 3 sau 4 euro pe oră, fără asigurări și fără drept la pensie. Ministrul belgian al economiei, Johan van de la Notte, a calificat chiar condițiile de muncă din Germania drept inumane. Presa belgiană le-a comparat cu cele din China. La fel, în sectorul construcției de automobile din Germania, rentabilitatea e asigurată în unele uzine de numărul mare de muncitori estici plătiți mult mai puțin decât germanii. Teoretic, Germania este în regulă cu legislația europeană, care permite însă multe abuzuri concrete, locale, pe teren. O asemenea zonă cenușie din punct de vedere legal e faptul că astfel de practici sunt permise cu titlu temporar. Însă, în Germania, ele tind să devină definitive prin crearea în lanț a unor societăți fictive care preiau la nesfârșit aceiași muncitori precari. În Germania, de asemenea, spre deosebire până și de Marea Britanie, nu există un salariu minim legal. În Belgia, în schimb, el există de facto, chiar dacă nu garantat explicit de lege. În Belgia, convențiile dintre sindicate și patronat sunt mai rigide decât în Germania. Salariul minim pentru un tânăr de 22 de ani, de pildă, este în Belgia de 1300 de euro, ceea ce nu e garantat prin lege, însă e consfințit prin convențiile negociate între partenerii sociali. În Germania, același tânăr ar putea lucra în aceleași condiții pentru mai puțin, iar dacă e vorba de muncitori din Est, atunci pragul de jos poate coborî până la limitele dumpingului. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Potrivit ultimilor statistici oficiale, peste 357.000 de cetățeni moldoveni au fost declarați plecați în alte țări la lucru sau în căutare de lucru, mulți dintre ei în țări europene. Am discutat cu unul dintre emigranții de muncă moldoveni, Valentin Ticu, pe care l-am întrebat dacă simte că munca lui ar fi folosită în Portugalia, acolo unde muncește de mai mulți ani.
Atunci când am venit eu în 2000 aici în Portugalia, patronii se foloseau de moment fiindcă noi nu acceptam la stat impozite și deci ei ne plăteau un salariu mult mai mic și ei la fel evitau ca să facă plata aceasta pentru în cazna statului. Acum s-au mai schimbat lucrurile și este într-adevăr, este un limit. Fiecare funcție are un limit mai jos, nu poate să fie plătit omul dacă este cu studii superioare sau fără studii superioare. Și sigur că este o tabelă unde se respectă cu siguranță normele acestea. Dar mai sunt încă care mai încearcă să se folosească de munca celor care vin din alte țări aici în Europa.
Cum? Cum anume? Adică îi plătesc mai puțin sau nu îi angajează legal sau cum?
Plătesc mai puțin motivând că țara se află în criză și se mizează pe faptul că, uite, sunt foarte mulți fără serviciu și în clipa când refuz postul, sunt alții care vin, care acceptă la un salariu mult mai jos.
Domnul Valeriu, dar spuneți-mi, Portugalia în general are ca și cum se consideră că se plătește puțin acolo. Salariile sunt mai mici raportat la alte țări. Moldovenii noștri cu acte deja, cu cetățenie portugheză poate, există tendința asta să meargă în alte țări, de exemplu, unde e mai plătit?
Aici în Portugalia s-au închis multe fabrici. Criza afectează grav Portugalia și s-au deplasat în Canada, pleacă în iată Belgia, Franța, Spania, Italia și cu această cetățenie portugheză, desigur că sunt primiți și tratați altfel, cu siguranță, fiindcă sunt cetățeni membri a Uniunii Europene și altfel. Și vă spun că este un salariu stabilit după o tabelă și ei nu pot să plătească mai mic, fiindcă se încalcă normele. Ceea ce nu se întâmplă cu un pașaport moldovenesc dacă te deplasezi în altă țară.
Moldovenii se afectați de treaba asta? Sunt nemulțumiți că sunt tratați așa, că nu sunt cetățeni europeni și nu pot câștiga la fel ca ei?
Moldovanul știți că a folosit orice șansă sau această oportunitate și când s-a făcut legalizarea, practic toți au găsit de cuvință să-și prepare documentele să fie în ordine și rar întâlnește acum moldoveni, doar care vin acum poate să nu aibă cetățenie portugheză. Bine, sunt salarii care portughezii, salariul mediu este cel mai mic din Uniunea Europeană, dar dacă deja ești cetățean a Republicii Portugheze, ești vă zic că alături de un lucrător portughez, nu este diferență. Eu cel puțin la locul meu de muncă sunt foarte mulți lucrători aici, din contra, sunt tratat egal la egal ca un portughez, absolut în toate sferele, atât social, economic, cultural. Și nu am simțit lucrul ăsta.
Unde e mai dulce acum pentru moldoveni din punctul ăsta de vedere a garanțiilor sociale și...
Eu aș alege Germania, iată, și țările nordice, unde este mai stabil sau un salariu mai decent. Dacă vorbim de salariu, iar dacă vorbim de stimă reciprocă și respect, eu nu aș schimba Portugalia.
Cu aceasta se încheie și dicționarul european de astăzi cu relatarea Lilianei Barbaroșe, o nouă ediție a dicționarului european la Europa Liberă, vinerea viitoare.
Guvernul Ciprului a cerut astăzi deputaților ciprioți să ia mai repede mari decizii ca țara insulară din zona euro să nu se scufunde financiar. Parlamentul s-a reunit astăzi după amiază să supună votului un nou pachet de salvgardare a sectorului bancar, care include reforma băncilor și înființarea unui confuz fond de investiții de solidaritate. Aici ar trebui să se adune bani pentru întoarcerea datoriilor Ciprului și evitarea falimentului. Uniunea Europeană a cerut autorităților de la Nicosia să arate până luni că pot colecta 5,8 miliarde de euro ca să se califice pentru un ajutor de 10 miliarde sau sectorul bancar cipriot va fi lăsat să se prăbușească. La Berlin, azi dimineață, cancelara Germaniei Angela Merkel a spus, potrivit agenției EDPA, că țara sa începe să-și piardă răbdarea cu liderii ciprioți care n-ar mai fi comunicat de câteva zile cu creditorii internaționale, adică Uniunea Europeană, FMI și Banca Mondială. N-au comunicat pentru că ministrul cipriot de finanțe, Michael Saris, se afla la Moscova, sperând că Rusia va extinde un credit mai vechi în schimbul unor facilități energetice și financiare în Cipru. Dar a trebuit să plece acasă cu mâna goală. Ministrul rus de finanțe, Anton Siulanov, a declarat că Rusia nu este interesată de propunerile ministrului de finanțe cipriot. Potrivit relatărilor de presă, acum Saris s-ar afla din nou în legătură cu europenii. Iar Parlamentul Ciprului ar dezbate soluții de alternativă pentru întoarcerea datoriilor, după ce tot el a respins săptămâna aceasta ideea taxării depunerilor bancare, o măsură foarte nepopulară.
Agenda culturală. La Paris, principalul eveniment cultural al acestor zile este Salonul Internațional al Cărții. România este invitată de onoare, Moldova este, se poate spune, dublu reprezentată ca țară în sine și și ca parte a culturii românești. Miza culturală de imagine pentru români este foarte mare, dar din nefericire cu o umbră. Disputele politice și politica în sine contestabilă a actualei conduceri a Institutului Cultural Român. Mai multe de la Victor Eschenazi.
Era de aur a editurilor, sau altfel spus a cititului, a contemplării și a educației literare, s-a încheiat cumva, declara pentru săptămânalul Der Spiegel directorul demisionar al uneia din marile edituri germane, Hanser, cu sediul la München. Pesimismul în lumea editorilor de carte este generat de o relativă prăbușire a veniturilor obținute din vânzarea cărții fizice și de dificultatea și rezistența la adaptarea la noile forme de lectură, reprezentate în mod particular de e-book sau cărțile digitale, citite cu ajutorul unor dispozitive ca iPad sau Kindle. Îmbătrânirea și sărăcirea unor categorii clasice de cititori, ca și accesul la carte a unor generații tinere, educate și înclinate să jure doar pe computere și pe tablete, au contribuit la căderea vânzărilor de carte fizică și accelerarea procesului de trecere la cartea digitală. Dacă în urmă cu 2 ani doar 4% dintre germani citeau pe Kindle sau iPad, astăzi numărul lor se ridică la 11%. Și Europa este mult în urmă în comparație cu Statele Unite, unde atât cărțile digitale cât și tabletele de lectură sunt sensibil mai ieftine decât pe vechiul continent. Peste 15% din volumele vândute în Statele Unite la ora actuală sunt din categoria e-book. Dar ceea ce-i face să panicheze pe editor sunt estimările pesimiste cu totul în negru despre viitorul cărții într-o societate preocupată și educată exclusiv spre profit și o cultură superficială. Potrivit estimărilor citate de Der Spiegel, vânzările de carte ar putea scădea în următorii ani cu peste 20%. În momentul de față, în Germania sunt tipărite anual peste 90.000 de titluri noi. Surkamp, un grup editorial binecunoscut, dar în criza majoră la ora actuală, publică singur circa 460 de titluri noi anual, cu costuri editoriale majore, dar adesea cu o vânzare care nu depășește 500 de exemplare pentru un titlu.
Ați ascultat pe Victor Eschenazi.
Și ne scuzăm de această greșeală, nu a fost relatarea despre Salonul de Carte, ci o relatare mai veche despre cartea electronică. O să revenim cu relatarea despre Salonul de Carte în câteva minute sau în ediția următoare. Acum trecem la Revista Presei.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Iar invitatul serii este Tudor Rusu, redactor șef al săptămânalului Făclia.
La rubrica tradițională, o picătură de cerneală, în pagina 1, subsemnatul titrează suferința și cancerul social ca finalitate. E vorba de sărăcia pedagogului care îl face pe acesta fragil, nerezistent moral. Personalitatea lui degradează, inevitabil aceasta erodează morală întreaga societate. Cancerul degradării ajunge în vârful piramidei statale. În alt material ne întrebăm în Făclia cum se reflectă destabilitatea politică asupra educației și în materialul Chilipirul de la sesiunea de BAC 2013 poate fi mai ispiritor ca niciodată. Făclia atenționează că dacă a devenit limpede că lumina zilei că în eșaloanele de vârf ale puterii se fură ca în codru, pedagogii, părinții, elevii spun că dacă Biata Moldova, culesul guvernului Pielaiță, e poveste de succes, fiți sigur că același succes, între ghilimele, va avea și Bacul Național.
A fost Tudor Rusu, redactor șef al săptămânalului Făclia. Aici se încheie și ediția de seară a emisiunii Europei Libere. Ileana Cercescu și Alexandru Eftode vă mulțumesc pentru atenție. Nu uitați la ora 21, sinteza zilei.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio